به اینستاگرام پارس تودی هبرو، به تلگرام ایران رادیو و به توییتر کل داوید ایران.
بلیو هاین یعنی
مازنی میکریم شالوم راو سر هم الخما های اسرائیلی اسرائیل کات سعودیا با اخرانه کی تزواه مشتار ارخیف ات بیلوتو برتسوات هزا بتانا کی هم وطسا نوعد لی افتیخ خشتاخیم نرخاویم برتسوات هزا آتان کات کی تزوا اسرائیل اتکدیم بمطرا لنکوت ات ها ازاریم حلالو منو خود کو خود ها هتکومیموت وی هتشتیوت شلهم بمکبیل کتل ها تونعیم ها گدول بیوتر به هستوریا ها عالمیت متبطسیا علیده اسرائیل ها رایشی کخوته ها رتخو و هتنکشو بی ماتایم شلوشیم و شنایم ها تونعیم بملخما على رسوات عزا که خاله میدوخ پرویکت علوت هملخما شلمخون وستون لعنیانیم بین الومیم و تصبوریم شی ماتایم شلوشیم و شنایم اتونایم نرتسخو بمهلخ ملخمته شل اسرائیل عال از دوخ شل پرویکت علویوت هملخما بمخون واتسون لانیانیم بین الومیم و تصبوریم ملمد کی هتکفوت اسرائیلیوت بملخما عال از گاوو عدکو ات خیهم شل ماتایم شلوشیم و شنایم اتونایم ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. مزنی میکریم رشت الجزیره پرسمه ات هدوخ شبو نختاو مسپار ها اتونائیم ش ابدو ات خیهم بملخما العزه گادول میهم مسپار ها کولیل شل ها هروگیم بمکتسوازه بشته ملخموت ها عالم ملخمت ویتنام ملخموت یوگسلافیا و ملخمت ارتسوت هبریت بی افغانستان لفی پرویکت علویوت هم ملخما، ملخما زو هایتا به ایمت ها سخسوخ ها تزوائی ها گروع بیوتر به هستوریا عوور ها اتو نائیم. بعد دوخ نختف کی لو بارور کما اتو نائیم فلسطینم به عزه ها یو مطرا یشیرا به هتکفوت همشتار های اسرائیلی و خمامه هم پاشوت نفلو کربان لی هفتسسوت اسرائیلیوت اکمو عصروت الفه ازراخیم اخیریم. عمزوت هدوخ تسيتات ات هارجون كتاويم للوغ فولوت شي موشافو بي باريز كي عاد صوف شنات 2024 توعدو 35 مكريم شباهم تزواه كبوش تاكاف في هاراق اتو نائيم بقلال بيلوتام هم كتصويت على بي بروجكت علويوت هم الخما هتكفوت على التونائيم برتسوات عزة شئليها ان كما تكنيسا شل التونائيم زاريم هخميرو ات هم تصاف شبو كتاويم كوميييم شي مكبليم ساخار قاروع فيشلهم معات مش أبيم عمديم بفنه هالسكونيم هقدوليم بيوتير هدوخ كوفيا برخبها علام كالكالت هم كتسوع اليموت هم الخما ومساعات تسنزورة متؤاميم هافخو يوتير ويوتير ازوري ملخما لفاتيك واروت كأشر عزة هي ها دوغما هبرورة بيوتير عدكان تخني تشاوو مازنی میکریم شالوم راو ها بودكاست ششومعيم نوتصار بمخلاكت هالتكشورت شليران راديو ام تعنينيم لشموع عود بودكاستيم السوق زي يخوليم لمتصو اوتام باتار ايران راديو وغام برشاتو تخيفراتيوت بمتصاو تكشور ايران راديو دوت اي ار. كمات كل هاي لاديم هف فلسطينم هم مخزاكيم بفاته كيله اوف باته ماتصار هاي اسرائيليم نتونيم لتصورات ها هتعللوت ها كاشوت بيوتير مرقع هم ماتصار انويم فيزييم ونفشييم شيتاتييم هم اخاد مهم لمعسه انويم متبتسايم كمركيف هقادول بيوتير شل اليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגנטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. لمشال بمهلاخ انتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مه أخلوسيا هفلسطينت. كي توتسا مكاخ نوتسرو بواتيه كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت. رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيم سفتسيفيم. كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم هأسيريم ولعتيم كروفوت سيي عليهم لخزور لخبرة لأخر شخروران. هانتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت جام اتهدموي هخبراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أفاك هجادول للشخرور هالأومي. بعد شبع عوار لو هيا لهم هربي كل خبراتي و بوليتي. لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خفايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها اروعيم ها نورائيم وهم مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم. كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو هاوتسما ليلاديم هفلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لهخليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت. لخن هتصفى هي إسرائيلي مودع لخلوتين لما تروت هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم. بنوصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصاعوت بخد ولخطس. لخن عاليدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت. برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم. جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدواراو ها خبايا هزو بلتين تبست راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هنشاما. يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس ات ها رجاشوت هالأوميين. يلد أخير عمر برعيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتسمي وفا أخيريم. يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ. كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هما تروت هلالو على سمخ هتصروت في ايوميم شل ال شعتصرو في خالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم. لفلسطينم شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت. تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازي. يلاديم فلسطينم قديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توت مكخ انزه مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيلدو تام شوف وشوف لورك بام أخت متصاد خاد هالنخوت همتمدت شل الروعيم مخريديم كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخميم شهي خريجة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عبور يلاديم فلسطينم بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتسوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتر لإروعيم تراوماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم أبال آز كارامشهو معنيين رؤيونات شنعرخو عميلاديم بجيلة إيه تشع عد شش أسرة هم تقرريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيساها معرفيت شلها كشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسه هموساقيم هم معرفييم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الروعيم إل لمروت شرامات هديكاون فيها خردا هايتا جوفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفاء لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخاتها خيفراها فلسطينت بهشتت فوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافاخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتت فيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوها بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقودة هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكأف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرتفت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عداين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عداين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمروت شخالفو 20 شانا مياز أني زوخير كل برات بقوفو اوف فاناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلاديم مهم هي شن عطسار بشنة 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מם וו, בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי, במצבים כאלה, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע עול העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה تخوشت هزهوت هل امی چلی هشیخوت همیتی چلی و ها نئمانوت شل مشبختی ایلای یلد اخیر عمر هت میخه هگی دولا بیوتر شکبلتی هگیا می همو داوت ها پولیتیت و ها امونا شلی بدسدک شل هسوگیا ها فلسطینت عاد کن مازنیم کریم سیوم ها خیلی کچیهی شل ها پودکاست شلانو.